зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Во емисијата ке слушате. Власта ги слушна барањата на матичните лекари. Преку работни групи ке се бара решение на нивните проблеми. Македонците во Албанија реагираат на антимакедонската кампања на Бугарија. Истакнуваат дека во таа земја бугарско малцинство никогаш немало, туку само македонско. Со години наназад, државата одвојува малку пари за науката. Професорите апелираат дека нема наука само од ентузијазам и од странски проекти. На почетокот агенцијски вести, согласно податоците од Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа направени се 2808 тестови, а регистрирани 905 нови случаи на COVID-19. Од вкупниот број на позитивни регистрирани се 161 реинфекција. Регистрирани се 1565 оздравени пациенти, но и 18 починати лица. Методологијата за усогласување на пензиите ќе се менува со цел да се изнајде модел кој ќе овозможи одржливо решение на долг рок, договорија Сдруженијата на пензионери и владата на денешната средба. Следната средба е закажана за почетокот на март, а дотогаш владата ќе ги направи потребните симулации за предлозите на пензионерите. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики очекува решение да се најде до 10 март. Германската влада денеска го назначи политичарот Мануел Сарацин за специјален германски пратеник за Западен Балкан. Тоа е првиот германски пратеник за Западен Балкан, бидејќи таа позиција не постоела во претходните влади. Член е на германската зелена партија и беше пратеник во Бундестагот од 2008 до 2021 година. Европската унија би можела да бара од земјите да ги надополнуваат складиштата за природен газ пред секоја зима за да помогнат во зголемувањето на снабдувањето и да се справат со прекините во него, се вели во нацрт документот. На 2 март Европската комисија ќе предложи чекори за да се направи европскиот енергетски систем поотпорен на прекини во снабдувањето или на скоковите на цените. Комисијата соопшти дека е малку веројатно компаниите да складираат доволно газ само врз основа на пазарни стимулации, бидејќи се очекува цените на бензинот да останат високи барем до крајот на оваа година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Матичните лекари денеска не издаваа рецепти и упати за пациентите освен за итните случаи. Со предупредувачки штрајк сакаат да го свртат вниманието за како што велат загрижувачките состојби во примарното здравство. Посредбата со заменик министерот за здравство сепак било договорено да се формираат работни групи на кои како што велат ќе се дефинираат конкретните чекори за решавање на нивните проблеми. Ивана Стојкова.
Министерството за здравство ќе формира работни групи кои ќе треба да ги реализираат барањата на матичните лекари кои денеска во знак на протест ги затворија своите ординации за пациентите освен за итните случаи. Ова е заклучокот од денешната средба помеѓу здравствените власти и матичните лекари. Заменик министерот за здравство Владимир Рендевски по средбата изјави дека ќе се направат напори што поскоро да се зголеми надоместокот кој го добиваат лекарите и сестрите, а наместо паричните казни од фондот за административни пропусти да добиваат опомени што всушност и се дел од барањата на матичните доктори.
Ке се гледа во иднина за некои помали навистина административни грешки, практично казните да не одат парично, туку да одат во форма на опомени. Така што во иднина ќе имаме и други подобрувања во текот на работните групи кои што ќе ги разгледаме и сметаме дека ќе излеземе во интерес и на сите пациенти, меѓутоа и во интерес на белиот мантил да се зачува достоинството.
Финансиските шокови по високите сметки за струја и покачувањето на минималната плата особено ги погоди матичните лекари од малите населени места кои имаат амбуланти со мал број на пациенти. Со постојниот надоместок кој го добиваат од фондот, ако изнесува 65 денари од пациент, лекарите не можат да ги платат медицинските сестри со минимална плата од 18.000 денари, да ги платат зголемените сметки за струја и да ги покријат сите давачки, поради што се соочуваат со ризикот за затворање на ординациите, вели председателката на Сдруженијето на приватни матични лекари, доктор Лилија Чолакова-Дервишова.
И тоа не смееме да го дозволуваме. Ние имаме цели региони. Богомила е без доктор, Иванковски е без доктор, Мариовскиот крај, а има народ. Источна Македонија целосно се празни, има огромна миграција на население и овој начин на плаќање веќе е тешко исплатлив. Тешко одржлив за малите пазуа. Така да ние сериозно треба да видиме овој модел од 2001 година па до сега 2022, треба ли да се менува нешто, што е потребно да се покријат трошковите.
Според податоците на Сдруженијето на матични лекари, само во последниве неколку години 400 амбуланти низ земјава се веќе затворени, а доколку не се решат проблемите, ќе следува затворање на други ординации, што значи дека пациентите ќе останат без здравствена заштита, предупредува доктор Чолакова. И сега состојбата е загрижувачка. Голем дел од матичните лекари се повозрастни пред пензионирање, а голем дел од руралните средини во земјава се веќе без матичен лекар.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Бугарија преку својата амбасада во Тирана подолг период презема повеќе антимакедонски активности, се со цел македонското малцинство да го прикаже како бугарско, велат представници на македонското малцинство во Албанија. Македонците во Албанија нагласуваат дека во таа земја има само македонско малцинство, а бугарско никогаш и немало. Кенан Мемидиновски.
Според партијата на македонците во Албанија, но исто така и според Сдруженијата на македонците, овие антимакедонски активности посебно се нагласени во последно време преку давање на бугарски пашоши, стипендии, па и парични средства на етнички македонци. Македонците во Албанија нагласуваат дека во Албанија има само македонско малцинство, а бугарско малцинство никогаш и не постоело. Председателот на Единствената партија на македонците во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, Васил Стериоски за Радио Слободна Европа, изјави дека од самото формирање на албанската држава започнуваат напорите на Бугарија за асимилација на македонците во Албанија, кои традиционално живеат во компактни области долж македонско-албанската граница. Во бугарска пропаганда засилена е после 2017 година, кога Албанија беше приморана под притисок и закани за нејзино членство во Европската унија од Бугарија да признае бугарско малцинство и покрај тоа што такво малцинство не постои во Албанија. Во законот не пишува каде живее ова малцинство во Албанија, но Бугарија, повикувајќи се на овој закон, својата пропаганда ја насочи во регионите каде што живее традиционално автохтоно македонско малцинство во Албанија, во областите Преспа, Голобрдо и Гора, како и во селото Врбник во Деволската област, вели Стериоски. Бугарската пропаганда посебно е засилена во пресред на престојниот попис на населението во Албанија, кој треба да се одржи во месец септември 2022 година, за Бугарија да ја оправда својата агресивна политика, но и парите што ги троши по секоја цена да прикаже бугарско малцинство во Албанија. Никола Ѓурѓа е главен и одговорен уредник на весникот Илинден на македонски јазик, кој излегува во Тирана. Ѓурѓе, кој е лидер на Сдруженијето Илинден за Радио Слободна Европа, нагласува дека македонците во Република Албанија се горди и лојални граѓани на Албанија. Во континуитет ги демаскираат обидите на Бугарија за асимилација на македонците во Албанија. Во врска со притисоците на бугарската амбасада во Тирана врз македонците разговаравме со првиот човек на огранокот на Сдруженијето Илинден во Голо Брдо, Фатри Фетах, тој за Радио Слободна Европа изјави. Во Албанија не постојат бугари. Ова албанската држава да не дозволи манипулирање и злопотреба на Бугарија да ги прикажува македонците како бугари.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Со години наназад државата одвојува многу малку пари за научно-истражувачките проекти. Изминатите години за наука во просек се двојат по само 0,1% од бруто домашниот производ, што е далеку под потребните средства, но и далеку зад парите што ги двојат европските држави. На оваа тема работеше Јасмина Јакимова.
Во изминатите 5 години професорот Ивица Милевски од Институтот по географија успеа да издаде десетина научни трудови во влијателни научни списанија. Како ентузијаст и професор во држава што многу малку вложува во наука, тој мораше да бара начини како да дојде до средства за да ги прави истражувањата. Последното поголемо истражување финансирано од државата го работел пред 15-тина години. Сега мора да се снаоѓа преку соработки со странски институти и научници, па така да го задоволи својот глад за наука.
Значи, ние работиме проекти, меѓутоа тие често се од аспект и од некаков интерес на некој странски универзитет и научна институција и така натаму. Така да пробуваме преку нив, тие да ги плаќат трошоците за дотичен труд, за да може нешто да биде објавено.
и покрај најавите за зголемување на буџетот за наука и научно-истражувачки проекти. И во 2022 година растот е далеко помало од очекуваниот. Изминатите години за наука во просек се двојат по само 0,1% од бруто домашниот производ, што е далеко под потребните средства, но и далеко зад парите што ги двојат европските држави. Проблемот го знае и ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, Николај Анкуловски. Апелира за поголеми издвојувања, но нема конкретно решение.
Со децени наназад многу малку се вложува во науката во нашата земја, така што ние постојано апелираме до сите влади и власти наназад, меѓутоа не сме задоволни од одговорот што го добиваме и лично сметам дека сме најслаби во регионот, а за да не зборуваме пошироко.
Според професорот Петар Атанасов, во изминатите 15 години е вложувано во квантитет, но не и во квалитет на образованието. Професори и научници од земјава, вели тој, не можат да си дозволат ниту патување во странство за присуство на научни конференции. И покрај најавите дека вложувањата ќе растат, не забележал никакви промени. Затоа смета дека на земјава и треба фонд за наука.
Често слушам па вие аплицирате во Брисел. Не може Брисел да се секира за нашата наука и нашиот развој. Пред се мора државата, тоа е владата, тоа е оно што ги има ресурсите, мора да вложи. Ние дополнително може да пронајдеме и други извори, но основното треба да дојде од владата и од министерството.
Во прилог нова одина од амнешното истражување на Независниот академски синдикат, која покажа дека самите професори го оценуваат нашето образование како просечно, а науката ја нема.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, Руската Државна Дума усвои резолуција со која се бара од председателот Владимир Путин да ги признае областите за кои сепаратистичките сили, поддржани од Москва во источна Украина, велат дека се независни држави. Според аналитичарите, тоа е средство за притисок врз Киев. Пренесува Гоце Атанасов.
Во драматичен спектакл на 15 февруари, Руската Државна Дума усвои необврзувачка резолуција со која се бара од председателот Владимир Путин да ги признае деловите на источна Украина за кои, како што тврдат сепаратистите, се независни држави. Во контекст на меѓународните аларми звона за концентрацијата на руски воени сили долж границата со Украина, сеништето на признавањето фрли уште едно масло на огнот на тензиите во областа. Пратениците на Думата повикаа на признавање, тврдејќи дека тоа ќе помогне да се заштитат стотици илјади носители на руски пасоши кои живеат таму. Говорите подсетија, според наблюдувачите, на оние за признавањето од страна на Русија на одцепените грузински региони Абхазија и Јужна Осетија по петдневната војна меѓу Русија и Грузија во 2008 година. Сепак, на заедничката пресконференција во Москва со германскиот канцелар Олаф Шолц истиот ден, Путин навести дека нема да го послуша нивниот повик, барем не веднаш. Тој го истакна барањето на Москва, западните сили да остварат соодветно влијание врз сегашните власти во Киев, за да се имплементираат спогодбите од Минск од 2014-та и 2015-та година, чија цел е да се реши конфликтот во кој загинаа повеќе од 13.000 луѓе од почетокот на април 2014-та. Накратко, Путин се уште има надеж дека може да го принуди Киев да ги исполни договорите од Минск. Значи, мислам дека е малку веројатно дека тој би ги фрлил со подпишувањето на декретот за признавање, бидејќи тоа би значило крај на договорите од Минск. Вели Серхи Хармаш, украински преговарач со трилатералната контагрупта за Украина, додавајки, тие едноставно повеќе нема да постојат, а Москва би изгубила не само алатка со која може да влијае врз Украина, туку и алатка со која се надева дека ќе води Украина откако ќе успее, како што се надева Кремљ, да го вметне Донбас во украинскиот политички организам со така наречен специјален статус. Во толкувањето на Москва, договорите од Минск бараат од Киев да стапи во директни преговори со сепаратистите поддржани од Русија, чекор што Киев одби да го преземе. А двете земји исто така не се согласуваат заради доследот на потезите наведени во спогодбите. Константин Скоркин, аналитичар од Московскиот Карнеги Центар, вели дека руското признавање на тие региони изгледа неверојатно за краток рок, но дека резолуцијата на Думата останува тактика на притисок што може да се активира во секој момент.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.